Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Vladimírem Svobodou. Vladimír vystudoval Vysokou školu pedagogickou a dále pak andragogiku se zaměřením na psychologii. Je expertem Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavním lektorem na sociálně patologické jevy. V současné době pracuje v rámci projektu Důstojné pracoviště. Jako vědecko-výzkumný pracovník se specializuje na vzdělávání dospělých, sociálně patologické jevy, poruchy chování a dále je spolupracovníkem SUIP pro prevenci šikany v zaměstnání. Od roku 2019 studuje magisterský program Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Téma jeho diplomové práce je Boží přikázání nezabiješ a jeho apel v aktivní vojenské službě. Ano, Vladimír je válečný veterán armády České republiky. Přednášel na Vysoké škole aplikované psychologie. V současnosti přednáší na Univerzitě CEVRO předmět etika válečného konfliktu a prošel několika válkami. Na toto téma hodně publikuje na LinkedIn. Navíc jsme s kamarádem velcí kamarádi a denně se vzájemně komentujeme v těchto tématech, která on pravidelně nastoluje. Vladimíre, jsi moje vzácná návštěva. Dámy a pánové, Vladimír Svoboda, Vláďo, ahoj.
Ahoj, Tome.
Já tě moc rád vidím. My se dneska vlastně setkáváme poprvé face to face, byť bych řekl, že jsme velmi blízcí přátelé, protože jsme vlastně spolu v denním kontaktu.
To jsme, ty jsi takový moje zrcadlo.
Děkuju. Takže pustíme se rovnou do tvého příběhu. Vláďo, my jsme se oba narodili plus minus ve stejném roce, jsme oba padesátníci. Odkud pocházíš a jaké bylo tvoje dětství?
No já musím říct, že kdo viděl film Obecná škola od Zdeňka Svěráka, tak má zhruba představu o mým dětství, protože já měl to obrovské štěstí, že jsem ho prožil v době, kdy jediný telefon byl na poště nebo u pana řídícího na základní škole v Lysé nad Labem, což je takové malebné středočeské městečko, kde jsem řádil. A mám na to ty nejkrásnější vzpomínky. Asi nebudou úplně korektní, protože jsem byl v každém údobí svého věku, ať už to byla puberta nebo předpubertální věk, za velkýho rošťáka. Mm. Ale je pro mě obrovskou inspirací a zadosti učiněním, že moje dospělí děti, kterým je třeba 24-25 let a jedou na návštěvu do Lysé nad Labem, tak mají možnost tam vzpomínat na rošťárny, který já jsem provedl, který se v tom městě do dneška tradujou v ústním podání. Takže dětství bylo úžasný. Vzpomínám si na jednu příhodu, která je pro něj charakteristická. Mám velmi chytrého mladšího bratra, který navíc ode mě je ještě navíc zručnej manuálně. Mm. A ve 12 letech z vraku postavil pojízdný auto Škoda 100, který já tehdy, protože už jsem měl řidičský průkaz, jsem řídil a objížděli jsme s ním tenkrát vesnický zábavy mezi Ostrou, Nymburkem, Dvorcema a pamatuju jednu dobu, že nás v té Škodě 100 jelo taky třeba 12. Což doufám, že už to jako přestupek dneska je promlčený, ale to je taková typická příhoda pro moje dětství. Bylo úžasné to, jak to dětství se změnilo v porovnání s dětstvím mých dětí dnes. Mm-hmm. Já mám takový široký rozptyl od 7 do 24. A kdy mě, když rodiče chtěli potrestat, tak mě zakázali jít ven a musel jsem být doma. A já, když chci potrestat svoje děti, tak jim zakážu být doma, musí jít ven. Tak se vždycky ptají, proč máme jít ven, když jsme nic neprovedli. To je asi ten největší posun, jak se změnilo to dětství. A druhá věc, která je obrovsky pro mě, denně se s tím setkávám, mě to fascinuje, jak tím, jak získáváme obrovské množství informací a svobodu cestou technologií přes mobilní telefon, internet, tak jsme paradoxně mnohem méně svobodní, než jsem byl já v těch 15 nebo 17 letech, protože prakticky mě nic nevázalo na zásuvku, elektrický proud. Jediným mým smyslem bylo proplížit se domů, tiše odložit aktovku a zmizet, aby mě nikdo z rodičů neviděl. A dneska kamkoliv jdeme s mýma dětma, tak je první otázka. Bude tam zásuvka, mám si brát powerbanku, je tam Wi-Fi a tyhle ty věci, které jim měly přinést svobodu, je paradoxně neuvěřitelně limitujou, že se musí pohybovat jenom v předem určeném prostředí a nemůžou se dostat mimo něj, což nás to tehdy vůbec netrápilo. A já kdybych neriskoval vejpras, kdybych přišel pozdě, tak jsem klidně zůstal venku bez elektriky a bez všeho i přes noc.
Ty jsi vystudoval vysokou vojenskou pedagogickou školu. Já jsem neměl ani tušení o existenci takové školy. Ta tě přivedla ovšem přímo do armády. Na jakou pozici?
Já bych jenom začal trošku okliku, jakou pozici jsem si přál, ale nedostal. Já jsem si vždycky přál pozici vojenského přidělence třeba v Paříži. To byl můj sen, úplně jsem se viděl, jak v té slavnostní uniformě tam chodím na recepce jako úředník té ambasády. To se mi teda nepovedlo, musím říct, nikdy v životě. A armáda mě přidělila, v té době vojáci chodili na přidělenky, to jsi nevybíral sám, k prvnímu průzkumnímu praporu do Podbořan. Kdo zná dneska Podbořany, tak si je dokáže asi představit živě, jak to vypadalo před 30 lety. Je to, jestliže jsem řekl, že Lysá nad Labem je městečko, tak Podbořany jsou poloviční a navíc těsně po pádu komunismu to opravdu bylo, řekl bych, frontové město, kde byla umístěna první tanková divize, určená tehdy buď k obraně našeho území proti Bundeswehru, nebo ke vstupu na území tehdejšího Spolkové republiky Německo. A moje pozice tam byla důstojník štábu při prvním průzkumným praporu a konkrétně jsem byl umístěn na roti hloubkového průzkumu. Tam mě přivedla moje činnost, ale dlouho jsem tam nezůstal, protože asi po 2 letech jsem přešel k policii České republiky.
A od té policie se zase zvrátil k armádě. Je
to je zajímavá příhoda. Já jsem měl vždycky talent na jazyky. Na rošťárny a na jazyky. Vždycky jsem měl 2 schování, někdy 3, ale z jazyků jsem měl 1. A v době těsně po revoluci, relativně 10 let po revoluci, armáda České republiky nebyla úplně vybavená lidma, kteří by plynně mluvili anglicky, rusky, natož pak třeba nářečíma středního východu. A já jsem v té době využil možnosti studovat u paní senátorky Moserový perštinu. Protože ona najala jako svého poslaneckého senátorského asistenta bývalého soudce z Kábulu, který teda v Čelakovského sadech měl být. A protože tehdy Univerzita Karlova perštinu neotvírala jako obor, ono se hlásilo hrozně málo lidí, takže to otvírali třeba 1 za 4 roky a na mě to nevyšlo, tak jsem chodil k němu na hodiny perštiny. No a to už bylo září vlastně 2001 a došlo k teroristickému útoku na dvojčata a armáda zjistila, že potřebuje vyslat urychleně jednotku na střední východ, do Afghánistánu. A teď dávala dohromady ad hoc vlastně ten tým lidí, protože do té doby poslední nasazení české armády mimo Evropu bylo vlastně u Tobruku pod generálem Klapálkem v roce 1942 a vlastně další ty mise naše byly třeba v zemích bývalé Jugoslávie. Ale to je pořád relativně Evropa. Tak daleko, jako k tomu Kábulu jsme jeli, co já vím poprvé, naposledy tak daleko byli legionáři 1918, když se z Vladivostoku plavili zpátky do republiky. Takže přes ten jazyk mě armáda nabídla, jestli bych nechtěl s 6. polní nemocnicí jako velitel čety ochrany vycestovat. A protože jsem byl mladý a nerozumnej, tak jsem dobrovolně na to kývnul. nechal jsem se znovu nalejt na další 3 roky, no a vycestoval jsem do mise.
Takže tě vlastně tohle vojančení přivedlo do válečné mise do Afghánistánu.
Ano.
A jak vypadá taková válka v afgánských podmínkách?
Podstatně jinak než ve filmu. Já se přiznám, že přestože jsme měli vynikající výcvik armádní a opravdu armáda České republiky si dává u svých výsadkových jednotek záležet na všech formách a druzích výcviků, tak nic vás nemůže překvapit a připravit na klimatické podmínky. Tam jsou obrovský rozdíly. Určitě většina z vás ví, že Kábul sám je v nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem. A to byla jenom naše základna. A potom vlastně ty patroly a ty výpravy do Hindukuše, to bylo všechno, já nevím, od 3000 metrů vejš. Takže si představte, že vás umístí najednou do základního tábora, který je o 800 metrů vejš než Sněžka. A všechny další vaše patroly jsou asi na dvojnásobku Gerlachovského štítu. Takže obrovský rozdíl klimatických, geografických podmínek. Samozřejmě obrovský teplotní rozdíly. Když jsme odjížděli, tak jsme si ťukali na čelo, proč nás armáda vybavila do pouště ušankama, kožichama. V podstatě jsme měli výbavu jako Němci u Stalingradu, jo, když jste viděli ty filmy. A my jsme to nechápali. No a najednou potom zjistíte, že v červenci je v takový té polopoušti nebo v té horské tundře schopný mrznout. Jo.
V noci.
Na, v tom Hindukuši prostě neslejzá v červenci sníh. Tak jsme ještě byli moc rádi, že jsme ty ušanky měli. A druhej bych řekl, kulturní šok nebo překvapení je, že to funguje prostě jako stroj času. Já když to můžu porovnat s Irákem, tak ten Irák byla země, která byla taky postižená válkou a taky v ní třeba nefungovala někdy elektřina, ale ten Irák byl relativně moderní země a elektřina tam nefungovala proto třeba, že Islámský stát sabotoval to vedení nebo vyhodil tu elektrárnu. Ale ve většině území toho Afghánistánu nikdy žádný dráty nevedly, nikdy žádná elektřina nebyla. Tam si připadáte, jako by vás stroj času vyložil někdy ve 14. století, kdy kromě Kábulu a těch největších měst, jako je Kandahár, Bagram, většina obyvatel, 80% obyvatel, žije na základě kmenového zřízení jednotlivých kmenů, kdy jsou prostě zvlášť paštůni, hazáři, mongolové, tádžikové. A těm vládne ten kmenový náčelník. A v době, kdy jsem tam přijel já, bylo naprosto běžný, že ty kmeny byly třeba vyzbrojený ještě předovkama. Měly normálně perkusní pušky, které se ládovaly ze předu, byly na jeden výstřel, ale kvůli tomu teda určitě nebyly o nic méně nebezpečný, protože on tam přes den vám prodává ovoce před kasárnama, nebo spravuje boty, opravuje opasky. No a v noci veme tuhle tu jednoranou pušku a čeká, jestli půjde někdo na záchod nebo pro potraviny, vystřelí mu jednu kulku dozad, zbalí si tu mušketu, zmizí, noho nechytíte a ráno vám tam zase prodává tu ovoce a zeleninu, což je podstatně jiný typ asymetrický války, který byl třeba v těch zemích bývalé Jugoslávie, kde přeci jenom byl zřetelně odlišený přítel, nepřítel, byly tam do určité míry frontové linie, věděl jste, kde je zázemí, věděl jste, kde je čára dotyku s nepřítelem. Nic takového v Afghánistánu není. Tam je čára dotyku s nepřítelem všude.
Protože bojuje veškeré obyvatelstvo, dá se říct.
Prakticky od 10 let věku chlapci určitě, jo. Tam obrovským problémem Afghánistánu, ale mluvím teda o Afghánistánu roku 2002, nemyslím teda, že by se to nějak změnilo, ale jenom to chci uvést, je negramotnost. Tam je 90% negramotnost. A nepřipravenost jakoby zemí NATO se s tím vypořádat. typický příklad byl, když byla porada štábu OSN, tam jsme měli zdvojený funkce. A kromě toho, že jsem dělal velitele čety ochrany, tak jsem byl i styčným důstojníkem při štábu OSN v Kábulu. A tam byly pravidelné porady týdenní, kde přijížděli ty velitelé z té centrály NATO a třeba vydávali rozkazy pro ty jednotky v Kábulu, že musí zavést kontroly řidičských průkazů v Kábulu. A já říkám, čeho máme jako tlumočník kontrolovat? A oni říkají, no musíte je stavět a kontrolovat jim řidičák. Já říkám, ale teď nikdo žádný řidičák z nich nemá, oni neumějí číst, jako k čemu jim řidičský průkaz byl. A oni, a jak to dělají ty policajti? Já říkám, ale ty taky neumějí číst. Jako, no, jako, to jim můžete namalovat ty obrázky Kačera Donalda ze Žvejkaček, ať si to ukazujou navzájem, tam je 90% negramotnost. Jestli by něco určitě Afghánistánu pomohlo, tak masivní vzdělávací kampaň, což Talibán samozřejmě velice dobře ví, a na všech územích, kterých se zmocnil tehdy a zmocňuje se jich i dneska, tak první, po kom jde, jsou učitelé. Ty vlastně učitelé, který učí dívky, popravuje rovnou a učitele, který učí chlapce, tak popravuje, pokud učí cokoliv, co je v rozporu s Koránem. A co je v souladu, určuje Taliban.
Rozumím. Takže jde o to, že oni prostě chápou, že vzdělání je pokrok a pokrok nepotřebují.
Ano, na to jsou chytrý dost.
Na to jsou chytrý dost. Ti položím takovou prapodivnou otázku. Ty jsi vlastně vykládal o té válce a je jasné, že válka má spoustu negativ a přináší spoustu utrpení a spoustu ničení a celkově válka je válka. Dá se na válce najít i nějaký plusový bod, nějaký bonus?
To je těžká otázka, i když samozřejmě nebudu zapírat, že každýho válečního veterána tohle asi napadne, tahle otázka. Většinou ne během té účasti na tom válečném konfliktu. Konec konců o tom jsme se bavili, než jsme šli do studia.
Ano.
Voják se stará, voják má, takže ve válce máš akorát pořád starosti, kde sehnat nějaké jídlo, kde sehnat náboje, kde se schovat, kde se vyspat. Ale je pravdou, že po návratu najednou úplně do jiného prostředí kulturního, kdy prostě 8 měsíců se staráš jenom o to, aby si měl třeba aspoň jednou za 3 týdny čistý ponožky a teď se vrátíš sem do České republiky, tak ti to samozřejmě běží často hlavou. Pro mě možná to bude znít banálně nebo jako kliše. Pro mě bylo obrovským plusem, že jsem si já uvědomil, že všechno není možný. Když je ti 33 let, tak máš pocit, že je všechno možný. Že seš nesmrtelný a že když si něco usmyslíš, tak to dokážeš. Ale ta válka ti ukáže, že máš ad jedna fyzický limity, že prostě dokážeš ujít za den 40 kilometrů, ale 80 už neujdeš. A za druhý, že máš psychický limity, že není možný si myslet, že ta lidská mysl, to vědomí, pokud nemá nějakou psychickou patologii, pokud třeba tehdy se říkalo ještě psychopat, dneska se říká disociální porucha osobnosti, že pokud nemáš nějakou emocionální patologii, takže tě to hrozně semele a hrozně ti to jakoby přehází emoční hodnoty. Teď mi vytanulo na mysli přísloví, že člověk si zvykne i na šibenici, tak tam prostě si zvykneš obrovsky na smrt a už tě to vůbec neděsí. A to je na tom děsivý. Že prostě už ti to vůbec nepřijde jako něco, nad čím se pozastavuješ. Když jsem viděl prvního mrtvého člověka, což bylo hned ten první měsíc, co jsme tam přijeli, tak se mi o tom zdálo a řešil jsem to v hlavě a i jsme se o tom bavili s jinýma vojákama. A já jsem potom s hrůzou zjistil, třeba jsme přijeli na začátku března, že v červenci už mě to vůbec nešokovalo. Že jako relativně rychle, během čtvrt roku, ti to přijde úplně normální, takže dobrý je to zjištění, že tvoje tělo i tvoje mysl má určitý hranice a je třeba si uvědomit, že když ty hranice budeš nerespektovat, tak ta tvoje psychika nebo to tělo ti to nějak vrátí. Ne třeba hned, třeba po roce nebo po dvou, ale vrátí. Jo. Tehdy třeba neexistoval Národní ústav duševního zdraví, který máme dneska v Klecanech, který třeba má výborný program pro léčbu posttraumatický stresový poruchy pro veterány. Ale tehdy nic takového nebylo. Tehdy teprve vznikala celá jakoby vědní disciplína, která se zabývala posttraumatickým stresovým syndromem, a to třeba bylo pro nás těžký po té válce se s tím vyrovnat, protože nikdo nevěděl vlastně jak.
Mnoho vojáků si z války přivezlo ty posttraumatické syndromy, rozpadly se jim rodiny, dneska trpí různými psychotickými obtížemi i nemocemi těla. Jak se podepsala válka, kromě toho, jak už tady zvedal ruku, na tvém životě po návratu do civilizace?
Tak pro mě bylo obrovsky těžký řešit rozvod, protože jsme byli v Afghánistánu téměř rok, tehdy se ještě nedělaly rotace, protože jsme tam letěli tím letadlem AN-124 Ruslan, který je velmi drahý, takže jsme tam byli necelý rok a mezi tím se mi rozpadla rodina, což já jsem v té době nevěděl. Takže jsem se vlastně ten, já nevím, 9-10 měsíců těšil na to, až přijedu domů. A pro mě teda paradoxně na celý válce byl nejtěžší ten návrat. Jo, jak jsem říkal, jo, během té mise máš neustále nějakou činnost a ve chvíli, kdy nemáš činnost, tak seš rád, že můžeš spát. A teprve, když přijdeš domů a takhle ti leží na stole žádost o rozvod, odebrání dětí do péče manželky, tak jakoby zjistíš, že ten život už nikdy nebude takovej, jaký byl. Já jsem zrovna nedávno o tom mluvil jakoby se svojí supervizorkou. Každý psychologický poradce má svého supervizora. A ono se to samozřejmě nerado slyší. Já nevím tohle, jestli tě nechají odvysílat a jestli ti to nevystřihnou nebo nezablokujou na LinkedInu, ale pro výsadkáře, pro vojáka, který trénuje a cvičí, je možnost dobrovolně se přihlásit na misi humanitární, něco jako je pro sportovce olympiáda. Mm-hmm. Olympionik prostě trénuje 5 let, 6 let proto, aby si mohl změřit svoje síly s těma nejlepšíma soupeřema. A i když ta paralela mi bude vyčítána, tak profesionální voják, výsadkář, který je členem nějaký speciální jednotky, tak ten, kdo tvrdí, že by si nechtěl vyzkoušet to, co se naučil v terénu, jestli teda to opravdu funguje, tak podle mě lže, proč by teda potom těch 5 let trénoval. Takže vlastně cvičíš těch 5 let, dostaneš se na tu misi, vyberou tě, protože to je samozřejmě výběrová záležitost, tam jede 160 lidí z 30 tisíc, stejně jako na olympiádu. Mm-hmm. No a pak se vrátíš domů po té olympiádě nebo po té misi a zjistíš, že vlastně celý život, který jsi žil a který jsi směřoval k tomu, aby si mohl poměřit sílu s tím nepřítelem, kdo z vás bude rychlejší a lepší, že to mohlo být celý pomílený, protože jsi ztratil rodinu, ztratil si kontakt s dětma a musíš to celý budovat znova. A nebojím se říct, že to období po té válce, těch 5-6 let, to bylo jedno z nejhorších v mém období. To se nedá už ani napsat, že bych rošťačil, ale tam samozřejmě probíhaly alkoholové excesy, všechno, co tě napadne prostě, rozumím, když řekne chlap, že rošťačí.
Ty se dnes jako psycholog specializuješ právě na tyhle ty věci, na ty sociálně patologické jevy, na poruchy chování. Já tomu naprosto rozumím, že to vlastně bereš z té své minulosti, že máš potřebu se tím vlastně dneska nějakým způsobem zabývat. A kdo jsou dneska tví pacienti? Jsou to především taky vojáci, veteráni, nebo za tebou chodí široká klientela?
Paradoxně nejsou to vojáci, protože si myslím, že dneska ten systém psychologický péče je už na úplně jiný úrovni, než byl v roce 2002, tenkrát byl v plenkách. Jo. Třeba co já vidím jako obrovský krok dopředu je ten, že na tu misi jede kněz s nima. Takový ten polní kurát, ono se tomu říká dneska kaplan polní. Jo. A to má obrovskou výhodu, že ho chrání i v našem systému českého práva spovědní tajemství. což ten vojenský psycholog nemá. My jakoby, nechci říct, že jsme neměli důvěru k vojenským psychologům, ale marná sláva, vojenský psycholog je v první řadě důstojník armády České republiky, až v druhý řadě psycholog. To znamená, když seš v aktivní službě, ve služebním poměru, a svěříš se tomu psychologovi a váš velitel se zeptá, jestli se nervově nehroutíš nebo jestli to snášíš dobře tu válku, tak on mu musí odpovědět. Mm-hmm. Což ten kněz nemusí. Nebo respektive nemusí. Nesmí. To jsem řekl špatně, nemusí. Nesmí, protože to zpovědní tajemství je nade všechno pro toho kněze. Já neznám žádný případ podle kanonického práva, kdyby kněz tuhle povinnost porušil. Asi se to někdy stalo, ale je to taková jakoby rarita, že ani jsem o tom neslyšel, ani na katolický teologický fakultě. Takže to vidím jako jejich výhodu. U mě klienti paradoxně nejvíc jsou muži mezi 30. až 50. rokem věku, který prožívají vážnou životní krizi. Teď nemyslím vážnou životní krizi, že by se hledali, nebo takovou tu krizi středního věku, která se řeší nákupem kabrioletu Mustang anebo výměnou manželky za o 30 let mladší model, ale má nějakou skutečnou krizi, buď to vážně onemocněli, nebo se jim rozpadlo manželství podobně jako mě. A u mě hledají takovej ten nadhled, který já si myslím, že tím, že jsem v životě několikrát ryl hubou v hlíně, mám, protože jim řeknu, helejte, jako určitě to, co se vám stalo, je těžká záležitost, ale pojďme si říct, střílí po vás někdo? Máte před domem nášlapný miny? Hrozí vám smrt hladem? Nebo můžete dostat třeba plicní mor zítra? To asi ne, tak je to asi řešitelná situace, tak se na to pojďme podívat z toho pohledu, že když nejde o život, tak jde o nic a zkusíme z toho najít cestu. Já bych řekl, jestli bych měl trošku si dovolit ze vše obecnit, tak můj typický klient je klient, který ho opouští žena, družka, manželka, partnerka a on to nechce, nechápe, nesouhlasí s tím a chce proti tomu něco dělat, nejradši by boxoval, nejradši by jí přivázal doma a mým úkolem je vysvětlit mu, že tímto způsobem to nejde a kdo ví, jestli to půjde vůbec. A snažím se i na svém životním příběhu mu vysvětlit, že často to, co považujeme v danou chvíli za svoji výhru, je naší životní prohrou. Mm-hmm. A to, co je životní prohra, tak člověk může přetavit ve výhru. A hned jim uvádím ten příklad, kdy já jsem si ten rok v Afganistánu myslel, že jsem dosáhl životního vrcholu, protože jsem jako ten třídní výsadkář se dostal do toho nejužšího výběru a armáda mě poslala na tu misi a tam jsem teda působil a vůbec jsem netušil, jak ten Bůh nahoře se směje a říká si, tak počkej Vladimíre, ty se vrátíš 10. října domů a uvidíš na jakým si vrcholu. Znám jedno přísloví, který ty určitě znáš taky, že člověče, chceš-li pobavit Boha, řekni mu o svých plánech. Takže mu říkám, že takovýhle vrchol já jsem měl a ve skutečnosti to byla moje nejhorší životní prohra, protože jsem ztratil rodinu. Mhm. Asi bych neudělal nic jinak, kdybych znova byl v té situaci s tou sumou informací, kterou jsem měl. Ale říkám mu, podívejte se, po 10 letech mám šťastnou fungující rodinu, dostudoval jsem další 2 vysoké školy, mám svoji soukromou praxi, relativně nemusím nikoho poslouchat, jsem svým pánem a zažívám teď po 50. jedno z nejspokojenějších údobí svého života a vlastně jsem se k tomu dostal nemůžu říct z ulice, protože jsem měl pořád svůj dům, pořád mi zůstalo to původní vzdělání, ale relativně jsem ve 35 letech začínal bez koruny, bez kontaktů v úplně novém oboru lidské činnosti, který jsem předtím moc jakoby neviděl jako svoji budoucnost.
Láďo, ty jsi vysokoškolský pedagog, jsi i publicista. Mně se dostala do ruk tvá fenomenální diplomová práce, která má název Boží přikázání nezabiješ a jeho apel v aktivní činnosti vojáka. Já jsem se chtěl zeptat, není v tom trochu protimluv, není to kontradiktorní? Vojáci jsou přece cvičení k zabíjení. Vysvětli nám to.
No ona, ta práce není určená
veřejnosti
samozřejmě, ale formuloval to naprosto pregnantně, bych řekl explicitně. Je to tak, ono z hlediska teologie v té Biblii se rozlišuje zabití a vražda. Kdy původně to boží přikázání nezabiješ bylo míněno ve smyslu vraždy. Nevztahovalo se na vojáky. Samozřejmě od 7. až 8. století tam skutečně je uvedeno nezabiješ, ovšem vždycky s tím, že odpovědnost za ten samotný skutek zabití historicky vojáka nesl vždycky nějaký velitel. Tohle to se změnilo až ve 20. století, až po skončení první světové války. Tím jenom chci odpovědět, že v podstatě vojáci až do minulého století žádný dilema neřešili. Oni dostali rozkaz jít a zabít a věděli, že odpovědnost nese ten, kdo ten rozkaz vydal, že ho nenesou oni. Až teprve v průběhu 20. století, zejména od 2. vatikánského koncilu, byla přijata teze, že vždy je to ten voják, který mačká spoušť, který je odpovědný za to, jestli někoho zabije a někoho nezabije. A tady bych to jenom krátce ve dvou větách rozdělil na tu úvahu teologickou a právní. Tak z hlediska té právní bezesporu vždycky musí být naplněny nějaký prováděcí předpisy té armády. Lidi si myslí, že jakmile vyjedeš do mise nebo do válečního konfliktu, takže tam všichni střílejí jak na divokém západě, a tak to není. Jo. Existuje, každá armáda má velice přísný předpisy, naprosto jasný, kdy je možný užít smrtící síly. Oni určitě dneska už budou jiný, ale třeba za mojí doby v Afghánistánu bylo, že můžeš opětovat palbu, pokud jsi bezvýhradně přesvědčen, že ta palba nepřítele směřuje přímo na tebe, anebo že zachraňuješ životy civilistů. A stejně si ještě měl vždycky, pokud to bylo možné, si udělat konfirmaci s velitelem nebo se štábem OSN, než si začal střílet. Samozřejmě určitě jsou situace, kdy není z toho není čas a kdy se musíš rozhodnout sám, ale pak vždycky víš, že musíš použít naprosto minimální dostačující sílu tak, aby si nespůsobil nějaký vedlejší ztráty. Zase určitě bude spousta lidí argumentovat, že nikdy to nejsi dopředu schopný odhadnout. Nejsi. Ale vždycky je potřeba porovnat ty následky, které můžou nastat činností toho nepřítele, v našem případě třeba Islámského státu nebo Talibanu, který tam třeba rozběhne genocidu křesťanů nebo žen, který se chtěli vzdělávat. A vždycky porovnáváš ty následky. Z hlediska teologického se vždycky zkoumá, jestli je ta válka vyhlášená oprávněnou autoritou, z oprávněného důvodu a jestli to je ta poslední možnost, jestli to je prostě už nedá se jinak odvrátit a třeba dodnes má jakoby mají teologové nebo kanonické právo jaksi problém hodnotit, jestli se dá síla použít preventivně, jestli třeba je možný zabít teroristu, o kterým se domníváš, že přijde do multikina Sinestar na Smíchov a celou tu budovu vyhodí do vzduchu, jestli ty máš právo ho zabít, když to ještě neudělal. Když víš, že má tu bombu na zádech, víš, že má odpalovací zařízení, poslal do médií zprávu, že to udělá, ale ještě to neudělal. A ty ho vlastně zabíjíš preventivně. Je možný v takovém případě použít smrtící sílu? To je obrovský témata. Možná pro pozdější disertační práci moji bude téma tohleto, nezabiješ, ale použití preventivní smrtící síly. A poslední věc, kterou se v té práci zabývám, která teda řadě lidí možná nepřijde důležitá, je to, že v letošním roce se stala unikátní věc, kdy autonomní stroj bez řízení člověkem rozhodl poprvé o smrti člověka. Ve vojenské misi v Sýrii měli Američani vojenský dron Reaper, který v tu chvíli, kdy zabíjel, byl přepnutý do autonomního režimu. To znamená, on měl nahraný nějaký software, ale to konečné rozhodnutí o tom, jestli zabije toho člověka nebo ne, byl to samozřejmě terorista, ale učinil to stroj. Mm-hmm. Už to rozhodnutí o zabití nečiní člověk, ale činí ho stroj, což já jsem tu zprávu našel na nějaký 20. straně odborného vojenského magazínu, ale z hlediska té mojí práce, já to tam teďka budu zapracovávat, je to obrovský kvalitativní posun, kdy už ty rozhodnutí nedělají lidi. Mm-hmm. A já si pamatuju, když jsem byl dítě a vlátím se do té Lysí nad Labem a četl jsem si román Karla Čapka RUR, tak tam byl první zákon robotiky, stroj nesmí nikdy ublížit člověku nebo způsobit jeho poškození zdraví. Mm-hmm. A dneska tady máš Reapera, který autonomně rozhodne, že někoho zabije, sice na základě softwaru zpracovaného člověkem, ale už člověk do toho nezasahuje. Mm-hmm.
Vláďo, ty jsi vystudovaný teolog a zároveň jsi bývalý profesionální voják. Jak se dostane profesionální voják ke studiu teologie? V čem spočívá ta konverze?
Já jsem studoval, kromě toho, mezi těmahle dvěma milníkama mýho života, ještě na katedře psychologie Univerzity Karlovy a to pojetí lidský duše z pohledu psychologa, čistě jakoby vědecký, mě neuspokojilo. Některé vysvětlení lidského chování, samozřejmě psychologie dneska, moderní psychologie, má vysvětlení na všechno. Na altruistické chování, na sebeobětování, ale otázka je, jestli ty vysvětlení, které jako psychologové máme, jsou vždycky správný. Mm-hmm. A ta teologie se na to dívala jinak. A jako ovšem u mě v životě o tom rozhodla náhoda. Já jsem se specializoval ve svojí péči ještě na jednu oblast, která je daná i mým onemocněním, a to je spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiu. Mám v tomhle oboru i atestaci. Mm-hmm. A byl jsem na denním stacionáři VFN, kde mě ošetřovala sestřička a já jsem zjistil, že to je evangelická farářka. A to teda u katolíku to nejde. A ptám se jí, kde studovala. A ona říkala, no já jsem studovala teologii tady na UK. A byla to hrozně jakoby milá žena, milý člověk. A já jsem se o to začal zajímat, co se tam přednáší, co to je. A ona byla tak hodná, že mi poslala materiály, který dostala ke studiu. A mě to obrovsky zaujalo, protože ta katolická církev a teologie se na člověka a lidskou duši dívá ale z úplně jiného hlediska. A pak jsem postupně zjistil, což jsem předtím taky nevěděl, protože se to nepovažovalo za nutnou charakteristiku člověka, že řada mých přátel, jako profesor Honzík Betka, přednosta kliniky chirurgie hlavy, profesor Bárta, že to jsou věřící lidi, že to jsou sice třeba ne katolíci, Honzík Betka je evangelík, ale začalo mi vrtat hlavou, že lidi, o kterých já se domnívám, že jsou mnohokrát chytřejší než já a v násobku inteligentnější, věří v Boha. Pak jsem došel k závěru, že prostě ta víra s tou vědou není v rozporu a naopak ti otevírá obrovský další možnosti výkladu chování člověka. Jenom nebudu zdržovat jedním citátem. První slovanský papež Jan Pavel II. Napsal v jedné encyklice, že víra a rozum jsou dvě křídla, nad kterých se lidská mysl vznáší k nebesům. A vždycky si přitom vzpomenu na pana profesora Grigara, astrofyzika a absolventa matfizu.
Okna ve smíru do kořán.
Ano, známe oba. Tenkrát se to nesmělo říkat samozřejmě za Komančů, ale on je praktikující katolík.
Ano.
Jo, a vem si vystudoval matfiz, takže to určitě nebude nějaký Bčko intelektuální. Takže to mě k tomu vedlo, že prostě jsem chtěl se pohlídnout na tu lidskou duši a na toho člověka, na to, co je to člověk jinýma očima, než takovým tím anatomicko-biologickým pohledem, protože ne všechny hnutí lidský mysli se dají vysvětlit třeba nějakou poruchou. Třeba pro toho vojáka nemůžeš vysvětlit veškerý hrdinský čin jenom tím, že ten člověk třeba byl psychopat, že neměl spojený ty emoční centra s těma korovýma centrama, protože řada vojáků je schopna sebeobětování a přitom žádnou patologii u nich nezjistí. Nemají. Jak je to možný, když první zásada zachování lidstva je, že musí zachovat svůj život.
Že potlačují vlastně pod sebezáchovy.
Teď jsem psal práci, je to asi 3 měsíce, o 25-letým ruským leteckým návodčím, který v Sýrii, letecký návodčí je vlastně vysunutý daleko před linii vlastních sil, je tam sám, nebo jsou tam třeba 3, a on naviguje letadla k palbě na pozice Islámského státu. A tehle ten jméno si nespomenu, ale mám to na svém profilu na LinkedIn, ten článek. On se dostal těsně k pozicím Islámského státu, který v tu chvíli masakrovali komunitu jezíckých žen a dětí. Byly vlastně křesťanský víry a pro ty lidi z Islámského státu nebylo přijatelné, aby žili. No a on do poslední chvíle naváděl ty letadla tak, aby byli schopní odclonit ty bojovníky Islámského státu od těch žen a dětí. No a když mu řekli teda, že už jsou blízko ty vojáci Islámského státu, ať se stáhne, tak on řekl, že nemůže, že by tam zůstaly ty ženy a děti sami, že tam zůstane. A oni mu říkají
zahyneš.
Tou vysílačkou, ale zahyneš, seš v pásmu schozu bomb. A on říká, já jsem s tím srozuměnej, tady máte moje GPS, schoďte bomby přímo na moji pozici, protože už jsou kolem mě, ale zachráním ty ženy a děti. V 25? Udělat tohleto? Kolik z nás by toho bylo schopných? A jak to chceš vysvětlit? Ten člověk byl naprosto duševně v pořádku. Jo, že to nebyla jakoby sebevražda asistovaná.
Napadá mě takový psychologický terminus technicus, vyšší morální imperativ,
ano,
ale...
Ano. Ale jak, jo, nic jiného tam nemůžeš najít.
Nic jiného tam nenajdeš.
Než prostě vědomí sebeobětování. Ano. A teďka, jak to vysvětlit? Kde se to v té lidské duši bere? Je to nějaký boží vnuknutí, to sebeobětování, nebo nějaká vyšší síla? Já nevím.
Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Obávám se, že se to nedozvíme.
No, zatím se podařilo vrátit jenom jednomu, ale už je to 2000 let. Ten by nám to mohl říct, no, ale... Jiný případ zaznamenaný nebyl, takže až po smrti.
Pravdu díš. Vláďo, co tvoje koníčky? Jak ty relaxuješ? Člověk tak publikačně činný, tak plodný.
Pro mě třeba obrovským relaxem je les. Já mám kousíček za domem, asi 2 metry za domem, mi začíná velký, hluboký les. A pro mě je obrovsky očistný do toho lesa jít, nevzít si mobilní telefon a strávit tam 2 hodiny volnou chůzí. Nedělám žádný jakoby sportovní rekordy, prostě tam jenom jsem sám a jak po somatické stránce, tak po stránce psychické mě to obrovsky nabíjí. Asi kdybych byl dřevorubec nebo lesák, tak by to nefungovalo, ale protože oba dva, ty i já, jsme muži slova a pořád s někým mluvíme,
ano,
tak pro nás oba bude určitě takovou terapií, když můžeme 2 hodiny mlčet. Takže ten les, no a samozřejmě já jsem v poměrně pozdním věku měl dceru, který je teďka 7 let, takže samozřejmě jakýkoliv aktivity s tou 7letou dcerou, protože ten dětský mozek ještě je nezatížený tou soustavou příkazu, jakože ty nesmíš, nejde, takže prostě ten dětský mozek nechápe, že člověk neumí lítat, nebo že nemůžeš cestovat časem. A to je obrovská výhoda, protože to dítě občas napadne taková neinvenční myšlenka, která tebe by vůbec nenapadlo, protože přeci víme, že nemůžeme lítat. Nebo teď přece víš, že se nedá cestovat do minulosti.
Protože to máme racionalizovaný.
Ano, máme to racionalizovaný, ale to dítě tuhle tu brzdu zpětnou nemá. Tak prostě ti řekne myšlenku a ty řekneš, no teď vlastně proč ne, teď to může být takhle. Proč by to tak nemohlo být? Takže samozřejmě s dcerou nebo v lese, a když se výjimečně stane, že jsem sám doma, tak miluju historické romány Vlastimila Vondrušky, speciálně Panoše Otu a ty jeho detektivní příběhy. Tak to jsem schopný, když něco novýho pan Vondruška vydá, si to koupit a přečíst to za večer. No. Ale to zase se nestává tak často.
A první dobrou.
Na první dobu. Rád píšu. Pro mě třeba je obrovskou terapií ten LinkedIn. Já jsem byl velký, jakoby, nepřítel, ale nerozuměl jsem tomu, proč lidi chodí na sociální sítě a dodneška teda jinou síť než ten LinkedIn nemám, ale někdy je to občas dobrý duchovní cvičení. Zaprvé díky téhle profesní síti je pravda teda, že tam není úplně hodně sportovců nebo modelek, ale potkal jsem tam třeba tebe, což je obrovský o mém životě právě takovýhle setkání, jako s tebou v minulosti často rozhodovali. A hrozně to tříbí mysl, protože když tam potkáš takovouhle otevřenou hlavu a moudrýho člověka a on s tebou třeba v něčem nesouhlasí, tak ti to obrovsky tříbí mysl, protože je to mimo tvoji sociální bublinu. Mm-hmm. A ty teďka, pokud ti na něm záleží, jako mě na tobě, ale i na řadě dalších lidí musíš mu odpovídat. A najednou se musíš přizpůsobit fungování mozku úplně někoho jiného, hledáš argumenty a samozřejmě to tě obrovsky, jak si vylepšuje to ten tvůj mozek, úplně cítíš, jak tam rostou nový neuronový synapse mezi těma neuronama, stejně jako když trénuješ sval. Samozřejmě, když tam je nějaký hejter, který začne jenom prostě nadávat a uráží tě, tak buď to vyfotím a dám to na tu veřejnou desku, ať vidí lidi, co se tam občas urodí, a nebo ho blokuješ. Ale musím říct, že se snažím, pokud vyloženě ten člověk se nesníží k nějakým osobním urážkám nebo invektivám, odpovídat, co mi síly stačí. A taky tam někdy potkáš paní na mateřský dovolený, maminku mladou, a dá ti otázku, že opravdu musíš vzít 3 knihy a listovat, aby si jich kvalifikovaně odpověděl, protože by to tebe nenapadlo, je to triviální věc, ale nedokážeš hnedka si všechno vybavit. Snažím se psát každý den jeden post, takže mám 365 normostán ročně a teď jsem zrovna před týdnem dostal nabídku od jednoho kolegy známého, podobně jako ty je vydavatel, editor, který vydává knihy, jestli bych to nechtěl ty posty vydat knižně, tak momentálně jsem mu poslal nějaký vzorek, tak uvidíme, třeba tu nejsme naposledy a příště se sejdeme nad mojí knihou postu z LinkedInu.
No já se těším, protože ty tvé posty jsou výživný. My, jak říkáš, si je velice spolu často komunikujeme, protože ty se pouštíš přesně do těch témat, ve kterých já se taky dobře orientuju, takže si tříbíme i vzájemně nejenom argument, ale i faktografii. To je taky
důležité. A zdroje.
A zdroje, přesně tak. Láďo, oldschoolerská otázka. Co tvé neřesti?
No tak dřív to byl určitě alkohol. Já teda jsem 7 let víceméně abstinentem, až na opravdu raritní výjimky, jako byly moje 50. Byl jsem obrovský milovník vína, takže jsem za to utrácel i velký peníze. Dneska neřesti drzá huba. Určitě jsem si mockrát uškodil a o řadu kšeftů jsem přišel kvůli drzí hubě. To třeba mě vedlo i proto, že i když spolupracuju dneska se státem, dělám veřejné zakázky, tak jedině jakoby na základě smlouvy, už ne jako zaměstnanec, protože já jsem měl, i přesto, že jsem byl důstojník v armádě, problém, Němci proto mají takový přísloví Maul halten und arbeiten.
Drž hubu a pracuj.
Jo, a tohleto v té státní správě mě to často nešlo. A pak mě to mrzelo, protože jsem musel samozřejmě odejít, když jsem se dotknul šéfa a jeho cti, tak určitě drzá huba. Drzá huba. Pamatuju si z doby našeho mládí přísloví, který bylo drzý jazyk brzy ruzině.
Ano.
Tak to je přesný. Prostě drzý jazyk určitě je moje velká neřest a často si tím škodím jakoby i v soukromém životě, že je to samozřejmě od té války třeba mnohem v menší míře. kdy opravdu dneska už zvažuju, mám mu říct pravdu, nebo mám tomu člověku říct, ono se ho to dotkne. Dřív to bylo mnohem horší, ale pořád řekněme jednou za půl roku nevydržím, řeknu si svoje a už když to říkám, tak vím, že prostě sklopit uši, stáhnout odsaz, že to bylo špatně, takže určitě neřest drzí jazyk a víno.
Co chystáš v blízké budoucnosti?
Tak, to jsem tě chtěl opravit. Vidíš, to děkuji ti za tuhle otázku. No. Ty jsi řekl, že už jsem hotový promovaný teolog. Mm-hmm. Z polovičky.
Tak.
Mám hotovou ústní část.
To se omlouvám.
Státní zkoušky.
Ale ty to dotáhneš.
Ale čeká mě obhajoba v září. Teď právě čekám jako na konzultanta diplomové práce. Mi dělá jeho excelence biskup plzeňský Tomáš Holub. Mm-hmm. Tak teď čekám na jeho posudek, tak uvidíme, co napíše. Z těch krátkodobých cílů za 14 dní mi vychází velký 12-stránkový článek v magazínu Téma oko a symboly z hlediska psychologa. A z dlouhodobého hlediska samozřejmě mě velice zaujalo, což jsem dřív vůbec netušil, že existuje to téma preventivní užití smrtící síly, tak samozřejmě pokud se mi podaří odpromovat někdy na katolický teologický fakultě, tak bych se rád určitě pokusil o disertační práci na téma, který by rozvíjelo to boží přikázání nezabiješ a jeho apel v činnosti vojáka na téma, zda máme právo použít smrtící sílu preventivně.
Já se na to moc těším, až mi to pošleš.
Tak budem konzultovat společně. No, to musíme.
To víš, že jo. Láďo, já ti moc krát děkuju. To byla poslední otázka dnešního našeho rozhovoru. Náš čas vypršel. Dnes si s námi povídal psycholog, teolog a válečný veterán Vladimír Svoboda, muž, který říká, že zažil na vlastní kůži tolik, co většina lidí neuvidí ve svém životě na Netflixu. Láďo, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A zůstáváme ve spojení.
Zůstáváme ve spojení. Děkuji ti, Tome. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.